aan God in Psalm 115. Nie aan ons, o troue God, aan u naam alleen gee eer. Waarom sou die nasie spot as hulle oor ons triomfeer? Om u goedheid, wees nie stil, red ons om u trou ontwil. Psalm 115, ons sing die eerste 3 verse daarvan. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons die Here verheerlik met die sing van Psalm 19, die laaste 3 verse. Die Here se heilige wet is rein en onbesmet, dit sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Psalm 19 vers 4, 5 en 6 is ons loflied na die seën. Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus, ons Verlosser en Here, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Die hemele vertel u eer, o God, en die uitspansel verkondig die werk van die hande. Die een dag stort vir die ander boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het u daar in 'n tent gemaak, en die soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborgen vir sy hitte nie. Daarvan kan ons vandag ook weer getuig. Dit was oggend en dit het aand geword. En ons dank u dat u deur hierdie hele dag op 'n wonderbaarlike manier vir ons allemaal gesorg het. Dank u vir die rus van hierdie dag. Ons kon fisies tot rus te kom. 6 dae werk ons en ons moet besig wees met alles wat u vir ons gee om te doen. En dan is het heerlik om die nieuwe week te begin met rus. En dan is het nog heerliker om te weet dat ons geestelik tot rus mag kom by u, die Almagtige. U is die vaste punt, u is ons anker. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Van u is die heerlikheid tot in ewigheid. By u vind ons fisies krag, u laat ons lewe, u laat ons asemhaal, eet en drink, u klee ons, ook in die koue winter, sodat ons nie van koue omkom nie. U versorg ons met alles wat nodig is, met 'n bly plek, met werk. En Here, dit is ons bede, dat u ons in u diens wil gebruik, gee dat ons niks van u sal losmaak nie. Ook nie al die kostbare gawes, asof dit vanselfsprekend hier is nie. Ons is baie bewus daarvan, vooral nou met die tyd van siekte, dat asem 'n groot geskenk is. Die eerste asempie wat 'n klein babiekie kry, is 'n geskenk van u. En die laaste asem wat ons uitblaas, is ook geskenk van u. En as het so heerlik om te weet, dat ons mag lewe tot in ewigheid. Onse Vader, ons is baie diep bewoe en diep bewus van u sorg in ons lewe. Nie dat ons het altyd verstaan nie. Daar gebeur partykeer dinge wat ver bo ons denke uitgaan. Want u wee is nie ons wee nie. En u gedagtes is nie ons gedagtes nie. Ons kyk nog baie keer vas teen allerhande dinge, kan ons eie lewe, ons verstaan glad nie. Vooral nie, as u sekere dinge beskik, waarvan ons nie hou nie, en wat ons nie pas nie. Menigmaal doen u dinge anders, as wat ons dink die beste is. U maak deure toe, u verlê die pad, en dis nie om ons te terg nie, want watter vader sal sy kind terg, maar die doen die dinge om ons na by u vast te hou. Here, wil u ons bewaar as u ons tig, dat ons nie in opstand kom nie, nie kwaad word, rebels raak, teen die prikkels skop nie. Ons word getugtig in ons samelewing, en ons weet dat u met ons besig is. Dis nie maar net die toeloop en die verloop van omstandighede nie. Dis nie maar net mense wat planne maak en ons wêreld is deur mekaar as gevolg daarvan nie. Dit gaan oor baie meer as dit. Wil jy ons bewaar en ons gedagtes rig en onderrig ons ook nou vanaand weer uit die woord. Onse Vader, die wet is volmaak. Dit verkwik die siel. Die getuienis is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. U beveel is reg, hulle verblij die hart. U gebod is suiwer, dit verlig ons oë. U vrees is rein, dit bestaan tot in ewigheid. U verordeninge, dis die waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja as baie fijn goud, en soeter as hening en heningstroop. Ons, die kinders, word daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek ons vry van die wat verborgen is. Hou ons terug van moedswillige sondes, laat dit nie oor ons heers nie. Dan sal ons om Christus wil onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Rig nou ons gedagtes, Vader, en laat ons met groot aandag luister na die woord. Ons dank u vir die kostbare skat van die belydenis wat ons met ons medegelowiges, die kerk deur die eeuwe mag deel. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart wel behaaglik wees voor u aangesig, o Heere, ons rots en ons verlosser. Amen. Soos wat Psalm 19 'n loflied op die wet is, is Psalm 119. En daarvan gaan ons nou rondom die woordbediening sing uit vers 5 tot 7, nou voor die woordbediening en direk daarna Psalm 119 vers 39. In die wet smaak ek 'n vreugde groter as waar hy van weet wat sy goed en aardse skatte in hulle waarde nie kan meet. Psalm 119 vers 5, 6 en 7. bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in die Heidelbergse Katechismus, Sondag 34, vraag en antwoord 92, oor die wet van die Here. En daaroor lees ons nou eers in die woord van God uit Matteus 5, en ook enkele verse uit Romeine 6. Matteus 5, vers 13. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal het gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N Stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. En die mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie. Maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Tot sover in die bergpredikasie. En nou in die brief aan die Romeine, hoofstuk 6, daar lees ons vanaf vers 15. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie? Of van die sonde tot die dood? Of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het, aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toegehad van die dinge waaroor julle heel nou skaam? Maar die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vry gemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Die katechismus is vraag 92, hoe lui die wet van die Here? God het al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Die sesde gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die sewende gebod, jy mag nie egbreek nie. Die agste gebod, jy mag nie steel nie. Die negende gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die tiende gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefde broeders en susters, ons aandag word bepaal by die wet van God. God het sy wet met sy eie vinger op twee kliptafels geskrywe. Moses het daardie 10 gebooie in Godse handskrif ontvang. Hy het vir die volk Israel gegee, die verbondsvolk. Dit op sigself sê reeds ontsaglik baie. Oor die wet van die Heere het mense al baie nagedink, logies. Ongelukkig is die nadenke nie altyd volgens die wil van God nie. Daar is selfs skerp meningsverskille. Sommige beskou die nakoming van die wet as 'n moet. Die Christelike lewe word gerig deur die wet. Anders sê, geloof is vir die Christen belangrik. En elkeen beroep hom op die skrif. Paulus sê in die Romeine brief, dat die regverdige uit die geloof sal lewe. En ons het gelees in Romeine 6 vers 15, ons is nie onder die wet nie, ons is onder die genade. Aan die andere kant skryf die Jakobus, dat geloof sonder werke dood is. Is Abraham nie uit die werke van die wet geregverdig, toe hy Isak geoffer het nie? Nakoming van die wet is noodsaaklik, skrywe Jakobus. Wie is nou reg? Wat is reg? Op die oog af is daar sterk argumente, weerskante toe, uit die Bybel. Is die wet vir ons vandag belangrik? Ja of nee? Hoe is dit belangrik? Kan ons Psalm 119 nog met oorgawe sing? Hoe lief het ek die wet? Hoe lief het ek die wet? Dis my bepeinsing die hele dag. Is dit nog reg om dit te sing? By hierdie saak gaan ons vanaand stilstaan aan die hand van vraag en antwoord 92 van die katechismus. Ek verkondig aan u die evangelie van die vervulde wet. En ons gaan na hierdie evangelie luister deur by twee dwaling stil te staan. Die een dwaling is die dwaling van wetteloosheid en die ander die dwaling van wetticisme. Hulle staan letterlik teenoor mekaar. Wetteloosheid, wetticisme. En tussen dit alles, in dit alles, oor dit alles, hoor ons die evangelie van die vervulde wet. Die vraag word meermale gevra, is dit nodig dat ons elke Sondag die 10 gebooie moet hoor? Vandag het ons het twee keer gehoor, vanochtend en weer vanavond. Ons lewe ons in die Nieuwe Testament, so word daar geredeneer. Moet ons dan nie eerder die samenvatting van die wet hoor, soos wat Christus vir ons leer in Matteus 22 nie? Daar die bekende woorde, jy moet die Heere jou God lief hê bo alles, en jou naaste soos jouself. Nou, die onderliggende rede vir hierdie vraag, rus op 'n bepaalde siening rondom die verhouding tussen Ou Testament en Nuwe Testament. Want, so word daar verder gesê, in die Ou Testament word die wet hard en koud en klinies gegee op kliptafels. Jy moet, jy moenie. In die Nuwe Testament is die wet teer en liefdevol. Die pleidooi is, kom ons lewe by die Nuwe Testamentiese liefde. Moenie teruggaan na die hardheid van die Ou Testament nie. Selfs nie, deur elke week na die Ou Testamentiese wet te luister nie. Nou daai pleidooi val duidelik nie op dowe ore nie. Want tydens talle radiodienste wat op sonoggende uitgesaai word, word die sogenaamde samenvatting van die wet gebruik. Trouwens nie net oor die radio nie, ook tydens talle eredienste op baie plekke. Of die wet word glad nie gelees nie. Hoekom? Is het omdat die samenvatting van die wet korter is, vinniger as die 10 gebooie, ons moet ekonomies met ons tyd werk? Is moontlik. Maar die wortel hiervan reik baie dieper as net die spaar van enkele minute radiotyd of erediensttyd. Buitendien, waarom wil ons spaar op erediensttyd? Gemeente, vir eeuwe lank word die mensdom vergiftig deur die gees van die sogenaamde antinomianisme. Dis nogal 'n groot woord, veral ook vir ons kinders. Antinomianisme beteken om teen, anti, die nomos, die wet te wees. 'N antinomiaan is iemand wat die wet verwerp deur om te beroep op die genade van God. So iemand redeneer dat het nie saak maak dat jy sonde doen nie. Jy leef mos van genade. Niemand kan in elk geval deur die wetsonderhouding die koninkryk van die hemele beerf nie. Dus, hoekom het ons dan 'n hoegenaamde wet nodig? Eet, drink, wees vrolik, beroep jou na die tyd op Godse genade as jy sonde sou gedoen het. Hierdie dwaling kry mens al reeds in die tyd van Paulus en daaroor skryf hy aan die Romeine. Romeine 6, by wyse van vraagstelling lê hy die gevaar van hierdie wetteloosheid bloot. Wat sal ons sê? Sal ons in die sonde bly, sodat die genade meer kan word? Sal ons sonde doen, omdat ons onder die wet is, nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Sal ons wel bewustelik, opsetlik, aanhou verkeer doen, en telkens weer op beroep doen op Godse barmhartigheid? Die antwoord is, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Weet julle nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. Of julle is diensknegte van sonde tot dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Dis helder en duidelik. Dis een van twee. Of 'n knegg van die Allerhoogste God, of 'n knegg van Satan. Om God lief te hê, is onversoenbaar met die doen van bewuste of minder bewuste sondes. Mens kan nie daarmee vrede maak dat jy sonde doen nie. En toch is daar mense wat in die wurggreep van die wetteloosheid vastsit. Dalk nie opsetlik nie. Daar is baie dinge wat ons nie opsetlik doen nie. Maar nogtans, veral as bepaalde omstandighede jou in 'n hoek druk, as iemand as gevolg van sonde in 'n ongemaklike posisie beland, dan word daar geskarrel en planne gemaak om dinge by te lê. Hoeveel keer gebeur dit dan nie, dat 'n mens een sonde met 'n ander een probeer regmaak nie, met die verskoning, die doel heilig die middele, die Here verstaan, die Here vergewe, in der waarheid word daar 'n spel gespeel met die wet, die heilige wil van die heilige God, en 'n warboel van intriges ontstaan, waarvan die uiteinde ten hemel is kry. En dan weet die mens wat iets daaroor sê, sodra die eis van Godse wet, te midde van hierdie omstandighede uitgespel word, dan word het beskou as 'n teken van liefdeloosheid. Die arme sondaar word kwansuis nog verder die afgrond ingehelp deur klipharde christene, wat elke keer nog klippe gooi, asof skriftuurlike tug en vermaning enigszins iets te doen het met klippe gooi. Maar het word so beleef, en het word so gesê, die mens wat in sonde leef, wil nie daaroor aangespreek word nie. Hy wil op Sondag nie 'n preek hoor, waarin die eise van die wet van die Here uitgespel word nie. Laat staan die wet. Wet maak my seer. Die lewe is vol donker wolke. Daar's genoeg hartseer in ons alledaagse bestaan. Ons het nie nog nodig dat predikante op Sondag die lewe verder versuur en belas met snydende, vermanende woordbediening nie. Dominee, wees positief op die preekstoel. Preek die Here se liefde, preek sy genade. Praat mooi woorde, soos die Here Jesus in sy bergpredikasie gedoen het. Salig is die armes van gees. Dit wil ons hoor. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur. Dit pas ons, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges. Dit moet verkondig word. Dis baie beter as om te hamer en te hamer op al die slegte plekke. Want sagmoediges sal die aarde beerwe. Daar het ons dit. Antinomianisme. Teen die wet wees. Wetteloos wees. Dit leef van nature in elke mens. Ons worstel allemaal daarmee. Moenie my lewe al te kritisch meet aan die wet van God nie. Ons leef onder die Nuwe Testamentiese bedeling. Praat van genade, praat van vergeving, van Godse liefde. En jy is my vriend. Asof arm van gees nie beteken dat ons ons geestelike bankrotskap voor God daarmee bely nie. Asof Christus ons in die bergpredikasie nie leer om te treur oor ons sondige bestaan nie. En asof ons Here Jesus Christus in dieselfde bergpredikasie nie ook gesê het, salig is die wat honger en dors na geregtigheid nie. Salig is die reines van hart. Nog 'n klein eentjie verder, julle is die sout van die aarde, die lig van die wêreld. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Het is baie maklik om 'n deel van die teks aan te haal, in jou saak te regverdig. Om gelowig te luister dat die skrif beteken om alles te hoor. En dan is die woord van God baie duidelik oor die antinomianisme, die wetteloosheid, waarvoor daar deur al die eeue al gepleit word. Godse genade is volop. Ons twyfel nie daaraan nie. Maar sy eise word nie daardeur minder gemaak nie. Die Here Jesus sê, moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Dooie goed ontbind. Die wet is nie dood nie. Profete ook nie. Christus sê, ek het nie gekom om te ontbind nie. Voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Hierdie wet, waarna die Here Jesus verwys, is die hele Ou Testamentiese wet, wat God destijds aan Israël gegee het. Daar die wet word nie deur Jesus Christus opgehef nie. God laat sy wil nie bekend maak om het dan later te kanselleer nie, want dit sou beteken dat God twee gedagtes het. Dit wat die Heere God deur Moses in die Ou Testament aan die volk Israël opgedra het, in sy wet, dit geld vandag in die Nuwe Testament nog steeds. Geen een van Godse gebooie is uitgedateer nie. Daar is nie een vervaldatum op die wet nie. Sy woord staan ewig vas. Dit sluit die wet in. Die binding aan Godse wil bly dieselfde gemeente. Elkeen dus wat een van die minste van Godse gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Die Heere God soek nie burgers in sy koninkryk wat met slim plannetjies sy wet probeer omseil nie. Hy verdra nie wetsminagters voor hom nie. Ook geen wetsminagters met bymotiewe wat agterna wil aanspraak maak op sy genade nie. Wetteloosheid is duivels geïnspireerd. Satan is die prins van wanorde en wetsverachting. Hy is die bose inspirasie achter die verswijging van Godse goeie gebod. Hy wil maak asof die wet maar net Ou Testament is. Hy en sy leermag duivels verlei die mens tot die goedpraat van sonde. Dit is echt satanies, broeders en susters, om die wet van God uit te kanselleer met 'n beroep op die evangelie van God, asof die twee ten oor mekaar gestel is en nie een is nie. God praat nie uit twee monde nie. Sy wet en sy evangelie is een. En Christus, ons hoogste profeet en leraar, leer ons die waarde van die evangelie van die wet verstaan. Die wet is uiters genadig. Dit gee sekuriteit en sekerheid in 'n chaotiese wêreld. God die Here teken die grenslyne vir ons optrede duidelik uit. Hy kap die ankerpale in ons lewe diep in. Ons is nie in die duister oor reg en verkeerd nie. Ons weet presies wat die Here van ons verwag. En juist daarom is die wet evangelie. Christus het die evangelie gemaak. En daarvoor dank ons God. En die wet het ons die kennisbron van ons ellende. Die wet vlek die kwaad in die lewe oop genadiglik. En as ons in Christus vergewe word vir hierdie oopgevlekte en erkende kwaad, dan leef ons by die wet uit dankbaarheid. Dan mag ons die wet van God nastreef, ons goeie werke dien ooreenkomstig inrig. Met reg sing ons saam met 'n skare medegelowiges in die Ou Testament: Hoe lief het ek u wet, dit brand in my binnenste. En soos wat ons sing, so moet ons ons lewe heilig maak, vorder op die pad van heiligmaking, volgens die wet. En so, broeders en susters, kom ons by die tweede dwaling, wat in ons belydenis op grond van die skrif weer lê word, die dwaling van wetticisme. Want uit vrees vir een gevaar, kan een mens al te maklik oorneig na die teenoorgestelde gevaar. Wetteloosheid, dis sonde, dis duivels, ons het dit ook baie duidelik gehoor uit die woord. Maar wetticisme aan die ander kant, is net so 'n groot sonde. Wetticisme beteken, jy vat die wet op sy eie, jy maak dit die een en die al, dit word losgemaak van God die wetgewer, dit word 'n stel reëls op sigself. Die fariseërs het hulle daarvoor uitgegee, dat hulle die wet van Moses stiptelik onderhou, eintlik meer as stiptelik, want hulle het allerhande byvoegings by die wet van Moses gemaak. O, so noukeurig het die voorgangers in Israël hulle eie lewe en die lewe van die volk aan hulle selfgemaakte wette onderwerp. Toch sê Christus vir sy disippels, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. En die mens wonder, is dit nie nou 'n ondraaglike las wat Christus hier oplê nie? Die fariseërs is dan so punktueel, so presies in die uitleef van die wet. En nou verwag Christus van sy disippels oorvloediger geregtigheid nog. Wel, laat ons vaststel waar die hakplek by die fariseërs lê. Hulle die wet van Moses haarfyn bestudeer. Hulle ken die letter van die seremoniële wette van die Ou Testament uit hulle koppe. Maar die sin, die betekenis, die hart daarvan, gaan totaal by hulle verby. Weereens, hulle kyk by God, die wetgewer, verby. David treur in Psalm 51, gebroke hart en gans verslae gees, dit is die offers, Here. Geen altaardiere, geen bloed van vet of kleinvee of van stiere kan voor die aangesig die ware offers wees. Die fariseërs het dit in die Bybel geskrap. Vir hulle is godsdiens 'n kontrak. Dit is meriete. Jy moet presteer en inkomstig die wil van God, sodoende kry jy toegang tot die hemelryk. Asof Christus nie gesê het, ek het gekom om die wet te vervul nie. Nie ontbind nie. Wet is nie dood nie. Christus vervul, dit beteken, hy maak het vol, hy maak het geldig. Hy bring die diepste bedoeling daarvan in die lig. Hy vestig die aandag vanaf die wet op die wetgewer, op God. Christus beduie dat die Oud-Testamentiese wet 'n tigmeester na hom toe is. Die wet dryf ons na hom, dit bring ons by hom uit. Hy het die eis van die wet ten volle nagekom. Hy was 100% gehoorsaam. Hy het die straf op wetsoortreding gedra. En langs daardie weg het hy vir sy Nuwe Testamentiese kerk die vervulde wet gegee. As 'n leefreël om God die Here lief te hê en te dank met jou hele lewe. Die fariseërs wil van Christus nie weet nie. Hulle wil hom kruisig. Van die vervulde wet wil hulle net so min weet. Hulle soek geen genade van God in Jesus van Nazareth nie. Hulle wil presteer. Ek dank u, o God, dat ek nie soos ander mense is nie. Selfvoldaanheid is die grondtrek van wettisisme. Ek sal vir die Here wys, ek kan. En uiteraard loop saam met die selfvoldaanheid die stille vrees. Kan ek genoeg? Doen ek genoeg? Gaan ek nie miskien die ewige verlorenheid in nie? Ek moet die reëls nakom, anders straf God my. Klink dit vergesog, broeders en susters? Is dit net die fariseërs wat so praat? Let op hoe kerkmense oor hulle eie hoedanighede kan uitwy. Ek het dit en dat tot stand gebring, ek het so presteer en daar geslaag, ek is tevrede as ek my lewe meet aan die wet van die Here, ek is nie so sleg soos ander nie. O ja, ek weet, dis God se genade, ek doen dit met hulp van bo, ek sal dit nie ontken nie, maar dis my werke. Hoeveel keer word daar nie van straf gepraat nie? Siekte en teespoed word straf genoem, betaling vir sonde. Ek het iets verkeerd gedoen en nou kom die Here my by. Wat het ek gedoen dat die Here my so slaan? Is dit vreemde taal? Laat ons eerlik wees, daar word deur baie mense, kerkmense, mense wat glo, so gepraat. Mens vergelyk jouself met ander. Die klem verskuif vanaf God wat alle goed aan die mens bewerk, na die mens wat alles goed doen met bietjie hulp van God. Wettisisme werkheiligheid, wetijveren, stille vrees vir ewige veroordeling. Dis springlewendig. Een mens wil op een of andere manier vir God wys dat jy toch kan. Maar as mens so praat, dan sit jy die versoeningswerk van Christus in die weegskaal. Christus sê, ek het die wet vervul, ek het die vloek daarvan op Golgotha gedra, ek was gehoorsaam tot die dood toe, ter wille van jou, my mede-erfgenaam. Gaan heen, leef by die vervulde wet, by die evangelie van die wet. Luister met oop ore en ontvanklike harte na die afkondiging van die 10 gebooie, elke sondag. Nie om dan jou lewe te vergelyk, of om een lysie met regmerkies te maak, of om straf te ontduik nie, maar wel om dankbaar weg te kyk van jouself na die Vader in die hemel en hom te dien. Here, u woord is my 'n fakkel wat sy ligglans voor my dra. Voor my voet die duisternisse van my lewenspad verja. Ek het gesweer, deur u ontferming dit bevestig, dat ek my van 'n wêreldnag omgewe, deur daardie ligglans van u wet, wil dat lei. Amen. Ons dank u, Vader in die hemel, vir u wet. Ons dank u dat ons weet wat u wil. U maak het so helder en duidelik aan ons bekend. Daarin lê ons sekerheid in hierdie wêreld. Ons is verlos deur Christus om vry te wees, vry om u te dien, om u wil te doen, soos wat het geskrywe staan in u boek, die wonderskrif wat nooit vergaan. Here, maak ons van harte bereidwillig om u te dien. Wil u alle wetteloosheid uit ons lewe wegsny, alle verskonings wat ons uitdink, maar ook al die wettisisme, al die regmerkies, al die gejaag na die dinge wat ons nie kan doen nie, wat ons ook nie moet doen nie. Lei ons, Here, op die pad van geregtigheid om u naam ontwil en bring ons so by die waters waar rus is. Seën ons as ons van hier af die week ingaan met al sy werksamhede. Wees met die ouderlinge in hulle huisbesoeke, die diakens in hulle dienswerk. Seën die kinders wat weer gaan katekiseer. Wees ons nabij en dat ons as kerk van Christus u verheerlik. Dit alles vra ons om Christus wil in die volkome vergewing van al ons sondes. Amen. U kan u offergawes vir die diens van barmhartigheid en die instandhouding van die erediens in gereedheid bring en die direk na die erediens afdra elektronies. En dan sing ons ten slotte uit Psalm 105 die laaste 2 verse. God het gedink uit welbeha aan sy verbond uit vroeër dae, aan wat aan Abraham sy kneg in vrye guns was toegeseg, so het die Here uit slawerny sy volk met blydskap uitgelei, dat hy sy wet sal onderhou en in hul wee hom sal eer. Vers 23 en 24, Psalm 105. Ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.